ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกวันนี้นะครับสหภาพยุโรปหรือ EU บรรลุข้อตกลงสนับสนุนโครงการก่อสร้างเครือข่ายคมนาคมขนส่งที่จะเชื่อมยุโรปกับส่วนอื่นๆของโลกเพื่อแข่งขันกับโครงการ1ถนน1วงแหวนหรือที่เรียกกันว่าเส้นทางสายไหมยุคใหม่ของจีนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีไฮโกมาสกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าจีนกำลังใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเงินเพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองให้แก่ประเทศต่างๆซึ่ง EU เห็นว่าประเทศเหล่านั้นควรมีทางเลือกอื่นนอกเหนือไปจากโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนEU ระบุนะครับว่ามอนเตเนโกรซึ่งเป็นสมาชิกองค์การนาโตและอาจเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปเร็วๆนี้คือประเทศล่าสุดที่ตกอยู่ในการทูตกับดักหนี้ของจีนหลังจากที่ต้องกู้เงินจากรัฐบาลปักกิ่งเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อนำมาใช้ในโครงการก่อสร้างถนนไฮเวย์ความยาว41กิโลเมตรนอกกรุงพอร์ตโกริก้าโดยจีนเป็นผู้ก่อสร้างถนนสายหลักเส้นนี้ให้นะครับที่ผ่านมา EU ได้ลงนามความร่วมมือกับอินเดียและญี่ปุ่นเพื่อจัดทำเครือข่ายการคมนาคมขนส่งรวมทั้งด้านพลังงานและเทคโนโลยีระหว่างยุโรปกับเอเชียซึ่งทั้งสองประเทศนั้นต่างมีความกังวลต่อการขยายอิทธิพลทางการเมืองของจีนผ่านโครงการเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่นี้เช่นกันข้อตกลงล่าสุดของ EU สะท้อนให้เห็นถึงคำประกาศของกลุ่มประเทศ G7 เมื่อเดือนที่แล้วที่ต้องการสนับสนุนโครงการสาธารณูปโภคในประเทศต่างๆผ่านธนาคารเพื่อการพัฒนาของชาติตะวันตกเพื่อแข่งขันกับการให้เงินกู้ของจีนนะครับและยังถือเป็นการเดินตามความพยายามทางการทูตของประธานาธิบดีโจไบเดนที่เร่งเร้าให้พันธมิตรในยุโรปเพิ่มแรงกดดันต่อจีนทั้งในด้านการบังคับใช้แรงงานการละเมิดกฎเกณฑ์การค้าโลกตลอดจนการกดขี่ด้านสิทธิมนุษยชนนะครับอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนประกาศแผนปฏิบัติการ3ปีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งเชื่อว่าจะมีมูลค่ากว่า 38,000 ล้านดอลลาร์ในอีก2ปีข้างหน้าตามรายงานของรอยเตอร์สแผนยุทธศาสตร์ใหม่นี้มีขึ้นในขณะที่จีนกำลังพยายามเข้าควบคุมภาคเทคโนโลยีของจีนเองสืบเนื่องจากการเข้าตรวจสอบบริษัทเรียกรถร่วมโดยสารออนไลน์ Didi Global เมื่อเร็วๆนี้นะครับบริษัท Didi Global ขายหุ้น IPO ครั้งแรกเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ตลาดหลักทรัพย์นครนิวยอร์กโดยมีการตีมูลค่าไว้ที่ 68,000 ล้านดอลลาร์ต่อมาทางหน่วยงานตรวจสอบของจีนได้เริ่มตรวจระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัทและจะยังไม่สามารถลงทะเบียนผู้ใช้รายใหม่ได้ส่งผลให้ราคาหุ้นของ DD ร่วงลงอย่างรวดเร็วก่อนที่สำนักงานไซเบอร์สเปซของจีนจะมีคำสั่งให้ถอดแอป DD ออกจากบริการ App Store ในประเทศจีนนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐแจเน็ตเยเลนกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าการสกัดการหลบเลี่ยงภาษีนั้นคือวิธีที่จะทำให้ประเทศต่างๆสามารถแข่งขันกันบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แท้จริงซึ่งควรนำมาใช้แทนนโยบายลดอัตราภาษีที่จะทำให้รัฐบาลขาดแคลนงบประมาณสำหรับการลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐานและการศึกษานะครับคำกล่าวของรัฐมนตรีเยเลนมีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีของประเทศสมาชิกกลุ่ม G20รับรองการกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำเป็นมาตรฐานสากลที่ระดับ 15% ซึ่งเป็นมาตรการที่นำมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทข้ามชาติรายใหญ่ใช้ประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำเป็นฐานในการหลบเลี่ยงภาษีนะครับรัฐมนตรีเยเลนกล่าวว่ามาตรการนี้จะช่วยยับยั้งการแข่งขันสู่จุดต่ำสุดของภาษีและจะช่วยให้ประเทศต่างๆสามารถแข่งขันกันบนพื้นฐานที่แท้จริงทางเศรษฐกิจไม่ใช่แข่งขันกันลดภาษีเพื่อดึงดูดบริษัทเหล่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังจะช่วยให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการศึกษาในประเทศเหล่านั้นด้วยสำหรับข้อเสนออัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำเป็นมาตรฐานสากลที่ 15% นี้จะต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาประเทศต่างๆภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นเสียก่อนนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ว่าการรัฐแมรี่แลนด์แลรี่โฮแกนประกาศโครงการลอตเตอรี่ทุนการศึกษา 50,000 ดอลลาร์หรือราว 1,600,000 บาทให้กับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 12-17 ปีที่ได้รับวัคซีนโควิดแล้วจำนวน20คนรวมมูลค่าทั้งหมด1ล้านดอลลาร์นะครับทุนการศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆสำหรับสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในสหรัฐเด็กที่ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจะเข้าสู่ระบบการจับรางวัลแบบลอตเตอรี่นี้โดยอัตโนมัตินะครับ การจับรางวัลครั้งแรกเริ่มขึ้นเมื่อวันที่12กรกฎาคมและจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่6กันยายนเพื่อให้ได้นักเรียนผู้โชคดี20คนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในรัฐแมริแลนด์โดยจะมีผู้โชคดีสัปดาห์ละ2คนนะครับผู้ว่าการโฮแกนกล่าวว่าโครงการนี้มีขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนในรัฐนี้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดโดยเฉพาะวัยรุ่นอายุ12ถึง17ปีที่ยังมีอัตราการฉีดวัคซีนโควิดต่ำกว่าผู้ใหญ่นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน